Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
SAS vetovala návrh na zvýšenie viacerých daní i platov učiteľov. Igor Matovič ho chce predložiť opäť. V koalícii nie je zhoda na zmene paragrafu 363, blokuje ich Smer-rodina. Cherson a Záporožská oblasť chystajú referendum o pripojení k Rusku. Rádio Lumen vysiela hlavné správy. Vítajú vás pri nich Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Minister financií Igor Matovič dnes predložil na vládu návrh zákona, ktorom spojil zvyšovanie niektorých daní a zvyšovanie platov učiteľov. Sloboda a Solidarita ho ale vetovala. Predseda SAS Richard Sulík zopakoval, že zvyšovanie týchto daní podporia len v tom prípade, ak iné dane klesnú.
Ak teda máme zvyšiť daň z alkoholu, v poriadku, chceme vidieť, že klesnú alebo že budú zrušené koncesionárske poplatky, napríklad. Lebo to pomôže všetkým ľuďom. Ak má byť zvýšená daň z hazardu, v poriadku, chceme vidieť, že bude zrušený 8% poistný odvod, lebo aj to platia ľudia. To nie je tak, že dane platia, všetky dane platia len nejakí hnusní kapitalisti, ktorých treba dobre ozbíjať a vyžmýkať a to, čo vláda rozdáva, rozdáva len tým, ktorí to naozaj potrebujú. Ten balíček, ktorý bol schválený a prezidentka ho vetovala, ten predsa dáva rodinný bonus na dieťa aj bohatým ľuďom. My si myslíme, že to nie je správne.
Premiér Eduard Heger rešpektuje veto strany SAS. Podľa neho je však v rozpore s programovým vyhlásením vlády.
Pretože nikde, ani v koaličnej zmluve, ani v programovom vyhlásení vlády sme si nedohodli, že nebudeme zvyšovať dane. Evidujem, som si vedomý rozpočtových potrieb, ktoré dnes vyvstávajú, či už rozprávame o platoch učiteľov alebo platoch zdravotníkov. A preto zvyšovanie daní považujem za veľmi legitímny nástroj.
Minister financií Igor Matovič avizoval, že bude na každom ďalšom zasadnutí vlády predkladať návrh na zvyšovanie platov v školstve a zároveň vyššie dane z tabaku, hazardu a vyšší regulovaný odvod, ktorý vetovala SAS.
Ak chceme mimoriadne výdavky, čo sú aj teda mimoriadne mimo kolektívnej zmluvy vyššie platy učiteľov, zdravotníkov a ostatných, musíme prijať aj mimoriadne príjmy.
Podľa ministra školstva Branislava Grelinga nie je otázka zvyšovania platov učiteľov uzatvorená. Minister sa chce ešte stretnúť s premiérom Eduardom Hegerom. Podľa neho ešte nie je jasné, či sa pridá aj Igor Matovič.
My sme si povedali svoje názory, svoje postoje a dohodli sme sa, že nasledujúce dni si opätovne sadneme za stôl a v kľude si vysvetlíme niektoré veci. Nechcem nejakým spôsobom tu prognozovať, že sa dohovoríme zajtra, piatok alebo budúci týždeň. Predpokladám, že nejaká dohoda určite padne.
Podľa ministra by sa učiteľom mali od júla zvýšiť platy iba o 3%. Vláda sa ešte bude snažiť dohodnúť na ďalšom zvýšení o 10%, ale až od januára 2023. SAS zatiaľ nevie, kedy opäť začne chodiť na rokovania koaličných rád. Predseda Richard Sulík hovorí, že tak urobia, keď nadobudnú pocit, že sa upokojila situácia. Myslí si, že neúčasť SAS na koaličných radách neohrozí fungovanie štátu. Tiež uviedol, že o koaličných návrhoch sú pripravení rokovať s premiérom i ďalšími ministrami.
Máme záujem, aby vláda pokračovala. Chceme spoločne tvoriť politiku, schvaľovať zákony. V rámci platných pravidiel, samozrejme. Chceme sa vyhýbať konfliktom, nepomáha to, znechucuje to ľudí a preto sme sa rozhodli, že dáme si chvíľku pohov, aby sa táto situácia ukludnila. Mňa osobne to mrzí, že to takto ďaleko dospelo a mali sme aj teraz, myslím si, že veľmi otvorenú debatu na vláde a ja osobne s Igorom Matovičom a dúfam, že sa táto situácia skľudní.
Oľano verí, že strana SAS prestane robiť obštrukcie a vráti sa k rokovaciemu stolu. Uviedol to predseda poslaneckého klubu Michal Šípoš. Minister práce Milan Krajniak nevie, čomu má pomôcť, že sa SAS nebude zúčastňovať na koaličných radách. Ako to bude fungovať, sa podľa neho ukáže aj na zasadnutí Národnej rady. Ministerka investícií Veronika Remišová poznamenala, že rokovanie koaličnej rady je súčasťou zamestnania predstaviteľov SAS.
Je to, ako by si zamestnanec povedal, že už nebude chodiť na porady, lebo na poradách sa vždy pohádajú a jeho to vlastne nebaví. Koaličné rady sú zamestnanie Ja to berem ako súčasť zamestnania. Ak chceme niečo vyriešiť, to je práve priestor, aby sme tam o tom diskutovali, tam to vyriešili a nezaťažovali verejný priestor nejakými vzájomnými spormi.
Richard Sulík vidí aj výhody ich neúčasti na koaličných radách. Napríklad podľa neho možno zákony začnú prechádzať riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním. V koalícii nie je zhoda na zmene paragrafu 363. Potvrdila to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Ona sama je presvedčená, že treba v tejto súvislosti zúžiť kompetencie generálneho prokurátora.
Ja som prišla s viacerými alternatívami na zmenu tejto právnej úpravy. Jednoznačne som presvedčená, že to treba zúžiť a takýto veľký priestor by generálny prokurátor nemal mať. Ako neprispieva to nejakým spôsobom ani k dôveryhodnosti tejto inštitúcie.
Akékoľvek zmeny v paragrafe 363 vetuje hnutie Sme rodina, povedal to premiér Eduard Heger. Dodal ale, že sa nevzdáva a bude sa snažiť nájsť dohodu s touto stranou.
Vnímam, že využívanie tohto paragrafu znepokojuje verejnosť. Áno, občania cítia, že reálne hrozí zneužívanie tohto paragrafu na úkor spravodlivosti. A toto je nakoniec aj názor mnohých odborníkov, a vrátane troch strán koalície. Existuje k tomu viacero riešení, počnúc zrušením tohto paragrafu alebo po jeho novelizáciu v nejakej forme.
Prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera naposledy využil paragraf 363 a zrušil obvinenie z prečinu podplácania bývalému ministrovi financií a guvernérovi Národnej banky Slovenska Petrovi Kažimírovi. Vo veci má opäť konať a rozhodnúť špeciálna prokuratúra. Premiér Eduard Heger vyzval všetkých koaličných poslancov, aby nehlasovali za odvolanie ministra Richarda Sulíka. Jeho odvolávanie vníma ako snahu strany Smer o návrat k moci. Richard Sulík povedal, že má pocit podpory. Opozícia má v piatok predstaviť definitívne znenie referendovej otázky a začať zber podpisov za vyhlásenie referenda, ktoré by malo viesť k predčasným parlamentným voľbám. Vyhlásil to líder Smeru Robert Fico. Dnes rokovali predstavitelia Smeru s mimoparlamentnými stranami Hlas, SNS a Republika. Tieto strany podľa neho deklarovali politickú podporu referendu. Prezidentka podpísala zákon o štátnej podpore nájomného bývania, ktorý presadzovala Sme rodina. Počíta aj so založením štátnej agentúry s účasťou súkromných investorov a znížením DPH na 5% pri výstavbe a obnove nájomných bytov. Prezidentka Zuzana Čaputová mala dnes pozitívny test na koronavírus. Z tohto dôvodu zrušila svoj pracovný program na najbližšie dni, ako aj plánovanú pracovnú cestu do zahraničia. Predseda mimoparlamentného hnutia Republika a europoslanec Milan Uhrík má vymazať časti statusu na sociálnej sieti o vedcovi Pavlovi Čekanovi a jeho firme. Rozhodol o tom Krajský súd v Nitre. Cieľom statusu nebola podľa súdu konštruktívna kritika Čekana a jeho firmy, ale úmyselné zneváženie vedca, vyvolanie nenávisti voči jeho osobe, ako aj poškodenie povesti jeho firmy. Päťčlenný senát Najvyššieho súdu zamietol sťažnosť obvineného advokáta Mareka P. proti nevylúčeniu sudcu Najvyššieho súdu Juraja Klimeka z vykonávania úkonov trestného konania v prípade obvineného advokáta. Slovenská ekonomika v tomto roku vzrastie o 2,3%, v budúcom roku o 3,4%. Očakáva to OECD. Harmonizovaná inflácia na Slovensku podľa OECD tento rok vyskočí na takmer 11%. V roku 2023 by sa malo tempo rastu cien spomaliť na 10%.
Cirkvi.
Počas víkendu sa konala eparchiálna odpustová slávnosť v Michalovskej bazilike Minor pri príležitosti Sviatku zostúpenia Svätého Ducha. Program sa začal modlitbou posvätného ruženca a veľkou večierňou. Pred sobotnou archierejskou svetou liturgiou košický eparchiálny biskup vladyka Cyril Vasil udelil nižšie svetenia. Postriženie prijali štyria bohoslovci 4. ročníka a jeden laický kandidát. Pod diakonát zasa prijalo 5 bohoslovcov kňazov 5. ročníka. V homílii arcibiskup vyzdvihol dary Ducha Svätého a poukázal na ducha prítomnosť a oduševnenie mysle, aby človek bol prítomný v tej chvíli, kde má byť.
A aká je naša cirkev? Ako vyzerá naše, moje kresťanstvo? Ako pôsobí? Bez ducho či oduševnenie? Vie naša viera niekoho nadchnúť, alebo nie? Ja verím, že áno. Verím, že naše cirkevné spoločenstvo, naša viera nepôsobí bez ducho. Lebo keď pôsobila bez ducho, ako by sa mohli nadchnúť títo 10 mladí muži, ktorí dnes oduševnene predstúpili pred toho, ktorý v cirkvi reprezentuje Krista, aby mu povedali, že sú ochotní dať sa do jeho služieb.
V nedeľu ráno pokračovala odpustová slávnosť utierňou. Nasledovala svätá liturgia v cirkevno-slovanskom jazyku. Vyvrcholením odpustovej slávnosti bola archierejská svätá liturgia za účasti vladyku Cyrila Vasila a emeritného vladyku Milana Chautura. Krátko pred diakonskými a kňazskými vysviackami sa piataci a šiestaci z kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre zúčastnili na duchovných cvičeniach v dome navštívenia v časti Rybárie v obci Klokočov na Kysuciach. Exercitátorom bol Blažej Štrba, člen pápežskej biblickej komisie. Počas spoločne strávených dní rozjímali nad postavami služobníkov vo Svätom písme a hlbšie nazreli aj do viacerých žalmov. Výstavba pamätníka nenarodeným deťom na mestskom cintoríne v Trnave postúpila do ďalšej fázy. Občianske združenie Naše mesto z Trnavy oznámilo, že získalo vyrozumenie z mestského úradu, že ohláška stavby splnila všetky náležitosti a tak sa môže pristúpiť k samotnej stavbe. Viac informácií zistil Ľudovít Malík.
So zámerom vybudovať pamätník nenarodeným deťom v Trnave prišlo občianske združenie Naše mesto ešte v septembri 2020 a 15. februára 2022 poslanci mestského zastupiteľstva schválili výpožičku pozemku, na ktorom bude pamätník stáť. Po príprave projektovej dokumentácie na realizáciu stavby a podaní ohlášky drobnej stavby na Mestskom úrade v Trnave môže ísť projekt pamätníka nenarodeným deťom do ďalšej fázy, hovorí Zuzana Bošnáková, členka projektového tímu.
Pamätník má teda za sebou už dlhú cestu, ale naozaj vďaka veľkej podpore ľudí a práci celého nášho tímu sa konečne môžeme posunúť ďalej. Tešíme sa, že môžeme ísť do stavebnej fázy, aby sme pamätník tento rok slávnostne otvorili. Verím, že sa nám to podarí.
Aj ďalší člen projektového tímu Rasťo Mráz privítal toto úradné rozhodnutie a teší sa na začiatok výstavby, no zároveň stále prosí aj o podporu.
Momentálne sa doľaďujú termíny a podrobnosti ohľadom samotnej realizácie výstavby. Na to však, aby sme ju úspešne zrealizovali, potrebujeme opätovne poprosiť o pomoc a podporu Trnavčanov. Každý môže prispieť svojim dielom, či už je to osvetou, o projekte modlitbou a samozrejme aj finančné. Finančné prostriedky zbierame výlučne na transparentný účet nášho združenia Naše mesto.
Srdcom pamätníka bude dielo sochára Martina Hudačeka, ktoré sa už nachádza v Trnave a tvorí ho manželský pár, ktorý v bolesti vystiera ruku k dieťaťu, o ktoré prišiel.
Starí ľudia sú poslami budúcnosti, poslami nehy a poslami múdrosti prežitého života. Staroba má jedinečnú krásu, kráčame smerom k večnosti. To sú slova pápeža Františka, ktoré povedal dnes pri generálnej audiencii. V 13. katechéze o hodnote staroby sa svätý otec zameral na novozákonnú postavu Nikodéma a jeho dialog s Ježišom o narodení sa zhora. Na námestí svätého Petra sa aj dnes zišlo množstvo veriacich. Nechýbali ani Slováci a medzi nimi aj dve väčšie skupiny pútnikov, tvoriaci spolu zhruba 100 osôb.
Správy zo sveta.
Predstavitelia Ruskom dosadenej administratívy mesta Cherson a záporovskej oblasti na Ukrajine oznámili prípravy na uskutočnenie referenda o pripojení k Rusku. Informovala o tom stanica Rádio Sloboda. Tieto plány boli zverejnené po včerajšej návšteve prvého námestníka riaditeľa kancelárie ruského prezidenta Sergeja Kirienka. Ten údajne uviedol, že pričlenenie minimálne chersonskej oblasti sa uskutoční tak, ako to bolo v prípade Krymu. Rádio Sloboda však upozornilo, že oficiálne zdroje tento výrok necitujú. Pokračuje Alžbeta Pavlíková.
Po invázii ruských jednotiek na Ukrajinu Rusko kontroluje väčšinu Chersonskej oblasti spolu s jej regionálnym centrom, mestom Cherson, ako aj veľkú časť Záporožskej oblasti. Jej metropola, mesto Záporožie, však zostáva v rukách Ukrajiny. Námestník riaditeľa kancelárie ruského prezidenta Sergej Kirijenko tieto oblasti navštívil včera. Najprv prišiel do Chersonu a potom do Melitopolu v Záporožskej oblasti. V Chersone predstavitelia okupačnej ruskej administratívy už niekoľkokrát vyhlásili, že očakávajú anektovanie tohto ukrajinského regiónu Ruskom. Poslanec štátnej dumy a koordinátor tzv. Humanitárnej misie strany Jednotné Rusko pre sektor juh Igor Kasťukevič večer pri prerozprávaní rozhovoru s Kirijenkom počas návštevy mesta pre médiá povedal, že začlenenie Chersonskej oblasti do Ruska bude plnohodnotné, analogicky so vstupom Krymu. Ruské štátne agentúry jeho slová neuviedli ako priamu citáciu, čo môže znamenať, že to neboli jeho slová, ale Kasťukeviča. Predstaviteľ ruskej administratívy v Záporožskej oblasti Vladimír Rogov uviedol, že v regióne bolo prijaté konsolidované rozhodnutie o usporiadaní referenda o pripojení k Rusku. Kirijenko počas návštevy v Chersone avizoval, že vydávanie ruských pasov všetkým záujemcom z radov obyvateľov Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny sa začne v blízkej budúcnosti. Okrem toho v Chersonskej oblasti podľa Kirijenka vzniknú administratívne centrá, kde obyvatelia regiónu budú môcť bez problémov požiadať o ruské občianstvo. Moskva na začiatku vojny s Ukrajinou uviedla, že cieľom jej tzv. Špeciálnej vojenskej operácie nie je anexia území. Kyjev opakovane vyhlásil, že po vojne nie je pripravený na žiadne územné ústupky.
Africká krajina Somálsko je na pokraji hladomoru, varoval zástupca organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo Etienne Peter Schmidt. Počas briefingu z Mogadiša vysvetlil, že už 4 obdobia dažďov po sebe priniesli do krajiny len veľmi málo vlahy a preto 100 000 Somálčanov reálne hrozí hladomor a smrť, informuje Jana Ondrejková.
Veľký problém zabezpečiť potraviny pre svoju rodinu má viac ako 7 miliónov ľudí v Somálsku, čo zodpovedá 45% obyvateľstva krajiny. O úrode v Somálsku sa prakticky ani nedá hovoriť, keďže v závislosti od regiónu spadlo o 40 až 70% menej zrážok ako zvyčajne. V dôsledku toho ceny potravín prudko vzrástli, pričom humanitárna pomoc do Somálska prichádza len pomaly. Zásobovaniu potravinami bráni aj dlhodobý ozbrojený konflikt v tejto africkej krajine. Podľa zástupcu organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo Etienna Peter Schmidta potrebujú 105 miliónov dolárov, aby vidieckému obyvateľstvu poskytli hotovosť na nákup potravín a na podporu poľnohospodárstva s cieľom zlepšiť vyhliadky na budúcu úrodu a udržať ľudí v ich domovských dedinách. Koordinátor OSN pre Somálsko Adam Abdelmoula upozornil, že zmena klímy dolieha na Somálsko obzvlášť tvrdo. Teplota v Somálsku sa do roku 2080 zvýši o viac ako 3,5 stupňa. Podľa neho sa tým Somálsko stane v lete prakticky neobývateľné. Britský denník The Guardian napísal, že dramatický nárast cien potravín v Somálsku spôsobili nielen klimatická kríza a najhoršie sucho za posledných 40 rokov, ale prispela k tomu aj vojna na Ukrajine. Guardian dodal, že viac ako 90% pšenice v Somálsku pochádza z Ruska a Ukrajiny. Vzhľadom na to, že zásobovacie trasy sú v dôsledku vojny prerušené a miestna úroda je zničená suchom, v krajine dochádzajú cenovo dostupné potraviny i iné základné potreby.
Krátko zo sveta.
Európska únia finančne podporí Medzinárodný trestný súd, aby uľahčila vyšetrovanie ruských zločinov na Ukrajine, a to sumou viac ako 7 miliónov eur. Šéf diplomácie Európskej únie Joseph Borrell zdôraznil, že páchatelia vojnových zločinov na Ukrajine nemôžu zostať nepotrestaní. Rusko výrazne zvyšuje export ropy cez kľúčový prístav Kozmino na východe krajiny. Snaží sa pokryť rastúci dopyt z Ázie a kompenzovať následky ropného embarga, ktoré naň uvalila Európska únia za agresiu na Ukrajine. Angela Merkelová ostro odsúdila ruskú agresívnu vojnu proti Ukrajine. Podľa bývalej nemeckej kancelárky však nebolo možné vytvoriť bezpečnostnú architektúru, ktorá by zabránila vojne. Ukrajinský vyslanec v Nemecku v reakcii ostro skritizoval bývalú kancelárku za to, že sa za ústupky voči Putinovi nebude ospravedlňovať. Desiatky zariadení na meranie radiácie v okolí ukrajinskej atomovej elektrárne Černobyl začali opäť vysielať dáta. Stalo sa tak prvýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, informovala o tom Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu. Maďarský parlament prijal zákon o prevencii proti následkom vojny v susednej krajine a proti humanitárnej katastrofe. Cieľom tejto normy je zabezpečiť všetky potrebné prostriedky na pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou a na prevenciu proti škodlivým ekonomickým vplyvom vojny. Europoslanci nepodporili spoplatnenie emisí z vykurovania budov a dopravy, ktoré je jednou z kľúčových súčastí klimatického balíčka navrhnutého vlani Európskou komisiou. Odložili preto aj hlasovanie o ďalších súvisiacich normách. Nebývalo rozdelení europoslanci odložili napríklad hlasovanie o zavedení uhlíkového cla či o vytvorení sociálne klimatického fondu.
Šport Rádia Lumen.
Prezident Slovenského futbalového zväzu Jan Kováčik si myslí, že Štefan Tarkovič nevyužil šancu a jeho odvolanie z pozície reprezentačného trénera bolo logickým vyústením nezvládnutia svojej pozície. Povedal to pred dnešným odletom národného tímu do Azerbajdžanu pred ďalšími duelmi v Lige národov. Šéf zväzu potvrdil, že tím zatiaľ povedie Samuel Slovák v pozícii hlavného trénera a Marek Mintal bude jeho asistent. O mene trvalého nástupu Tarkoviča zatiaľ nechcel špekulovať. Kapitán slovenských futbalistov Milan Škriniar nepocestoval na zápasy Ligy národov v Azerbajdžane a Kazachstane. Pondelnejšie domáce stretnutie tretej skupiny C divízie s Kazachstanom nedohral pre zranenie a o deň neskôr absolvoval vyšetrenie magnetickou rezonanciou, hovorí lekár národného mužstva Jan Baťalík.
Včera po zápase hneď bolo podozrenie na to, že sú poškodené zadné svalové partie. Dneska absolvoval magnetickú rezonanciu a tam sa vlastne prekázalo, že tie zadné stehnové svaly sú poškodené a že je tam zakrvácanie. Tak sme poslali magnetickú rezonanciu do Talianska, aby oni videli ten skutočný stav, zdravotný stav a urobili sme opatrenia s tým, že to je vážna vec a ďalší postup konzultujeme s klubom Milan.
Škriniara nahradil vo výbere obranca Ivan Mesík, ktorý sa k A-tímu v Šamoríne pripojil ihneď po saneckom víťazstve reprezentácie do 21 rokov v prípravnom zápase nad Rumunskom 4-3. Tréner Vladimír Weiss nebude pokračovať na lavičke futbalistov tímu ŠK Slovan Bratislava. S úradujúcim majstrom sa nedohodol na predĺžení zmluvy. Správu priniesol šport.sk. Weiss prevzal Slovan pred rokom, keď sa do klubu vrátil po 9 sezónach. K obhajobe titulu ho priviedol s bezpečným 11-bodovým náskokom pred Ružomberkom. Vo finále Slovnaft Cupu však Belasi neúspeli, keď podľahli Spartaku Trnava. Futbalisti Nemecka a Anglická remizovali v šlágri tretej skupiny A divízie Ligy národov 1-1. Na čele tabulky figuruje Taliansko, ktoré potvrdilo úlohu favorita proti Maďarsku a vyhralo 2-1. Hokejisti Tampa Bay vyrovnali stav finálovej série východnej konferencie NHL na 2-2 na zápasy. Vo štvrtom stretnutí semifinále play-off zvíťazili doma nad New Yorkom Rangers 4-1. V drese obhajcov titulu nastúpil slovenský obranca Erik Černák. Slovenské hokejové reprezentantky do 18 rokov neúspeli ani vo svojom druhom vystúpení na majstrovstvách sveta v americkom štáte Wisconsin. V súboji B skupiny podľahli Švajčiarkám 1-3, napriek tomu majú stále šancu na postup do štvrťfinále. Slovenskí reprezentanti v malom futbale postúpili do 8-finále majstrovstiev Európy v Košiciach z prvého miesta v základnej A skupine. Rozhodli o tom víťazstvom nad Poľskom 4-0 vo svojom záverečnom treťom stretnutí skupinovej fázy. Tréner Vladislav Borbély.
Nechajme sa oklamať s tým jasným výsledkom 4-0, lebo musím vyzdvihnúť tímovú prácu, veľmi zodpovedne pristupovali chalani, aj myslím si, že tá taktická príprava, ktorú sme spravili, bola celkom efektívna. Len za stavu 2-0 samozrejme my musíme trošičku kľudnejšie hrať a sebavedomejšie, trošku ako keby sme takú stratili niť a ako keby sme začali báť o výsledok, a to sa nám proti silnejšiemu superovi môže nevyplatiť. To znamená, že sa budeme musieť viac koncentrovať na tie závery zápasov, tak aj proti Talianom.
V 8-finále nastúpia Slováci dnes večer proti Gruzínsku, ktoré obsadilo tretiu priečku v C skupine. Slovenský tenista Norbert Gomboš sa prebojoval do štvrťfinále dvojhry na Antukovom Challengeri Kooperativa Bratislava Open. V druhom kole zdolal ako turnajová trojka ruského kvalifikanta Evgenia Karlovského v dvoch setoch 6-0 a 7-5. Jozef Kobalík sa prebojoval do druhého kola dvojhry. V úvodnom kole zdolal Rusa Evgenia Donskoja v troch setoch 6-7, 6-2 a 6-2. Nedarilo sa Filipovi Horanskému. Vlaňajší semifinalista prehral s Rusom Aleksandrom Ševčenkom 2-6, 4-6. Prvé kolo bolo konečnou stanicou aj pre Lukáša Kleina, ktorý podľahol Maďarovi Fabianovi Marošovi 2-6, 4-6. Na úvodnej prekážke stroskotal aj štvrtý nasadený Andrej Martin, ktorý skončil na rakete Čecha Dalibora Svrčinu po výsledku 3-6, 4-6. Slovenskí florbalisti sa v základnej A skupine na novembrových majstrovstvách sveta stretnú s Fínskom, domácim Švajčiarskom a Norskom. Rozhodol o tom dnešný žreb v Cürichu, ktorý bude spolu s Winterturnom dejiskom svetového šampionátu.
Počasie.
Koľko dní bude úradovať dnešná medardová kvapka, povie Peter Jurčovič.
Treba stále myslieť na to, že tá medardová kvapka je tu a že teda tak skoro sa neskončí a že netvrdím, že by mala úradovať nejakých 40 dní, to asi nie, ale tieto najbližšie 3 dni daždivé. Teploty môžeme povedať, že by sa väčšinou mali udržiavať v intervale 25 až 30 stupňov. To je celkom v pohode, to je príjemne.
Ak budete počúvať Rádio Lumen aj večer o 20. hodine, dozviete sa viac o cirkevnej základnej škole s materskou školou svätého Gorazda v Košiciach. Reláciu Lupa pripravili Martin Ďurčo a Jaroslav Fabian. Zo spravodajského štúdia príjemné počúvanie želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.